Årets Nobelpris i litteratur går til noe så sjeldent som en kvinnelig, hviterussisk sakprosaforfatter. Hvem er Svetlana Aleksijevitsj? Et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og FNs bærekraftmål. Ja, adjektivene sitter løst når regjeringen kutter 50 millioner til frivillige organisasjoner. Er vi et skritt nærmere eggdonasjon? Nå vil også Helsedirektoratet at barnløse kvinner skal kunne få egg fra andre kvinner. Og har laboratoriemus egentlig best av å ikke bli født i det hele tatt? Vi debatterer dyreforsøk. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18. I studio er Fredrik Solvang. Det var stor jubel i Stockholm da den hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksijevitsj fikk Nobelprisen i litteratur i dag. Hun er et monument over lidelse og mot i vår tid, het det i juryens begrunnelse som Svenske Akademien kunngjorde. Marta Norheim, litteraturkritiker her i NRK. Dette var jo faktisk din favoritt til prisen. Hvem er denne Aleksijevitsj?
Ja, det var min favoritt, og det var kjempemorsomt at hun fikk prisen, bare for å ha sagt det først. Altså, hun bor i Minsk, er født i Ukraina, utdannet journalist, en kollega av oss alle tre som sitter her, og har da skrevet en rekke bøker, og fire av dem er kommet på norsk, og det blir vel kanskje flere etter hvert.
Og hun blir ansett for å være nyskapende innen sakprosasjangeren. På hvilken måte er hun
det? Ja, jeg ser da at hun blir kalt for det, men samtidig så er hun selv veldig ivrig etter å si at hun har noen forløpere i hviterussisk litteratur, blant annet en som heter Aleks Adamovitsj. Men det hun gjør er at hun intervjuer folk, store mengder av folk. For eksempel i den boka jeg har med meg som heter Krigen har intet kvinnelig ansikt, der intervjuer hun mange kvinner som var med i den røde arméen under 2. verdenskrigen. Dette er en bok der, som hun jobber med på 80-tallet. Det var 1 million kvinner med i den krigen. Og vi kjenner ikke så veldig godt deres historie, men hun går til dem på 80-tallet, snakker med dem, får dem til å prate gjennom ting som de ikke har snakket om på mange år. Og så setter hun det sammen da, med en sånn rammehistorie der hun går inn og ut av husene og drikker ufattelige mengder med te ved russiske kjøkkenbord.
Kort, har hun et særskilt feministisk perspektiv?
Det er vanskelig å si. Hun er veldig opptatt av at kvinnene sitter med noen egne spesifikke erfaringer som ikke har kommet fram i den maskulint dominerte krigslitteraturen.
Mm. Morten Jentoft, Moskva-korrespondent. Hvordan blir den prisen mottatt i Russland?
Ja, det har vært stor interesse, i alle fall på internettsider og også på noen radiostasjoner her i Moskva rundt denne tildelingen av prisen. Selv om Svetlana Aleksijevitsj ikke er et så veldig kjent navn i russisk litteratur. Riktig nok, denne første boken hennes, denne boken som da heter Krigen ikke har noe kvinnelig ansikt på norsk, da, den fikk jo stor oppmerksomhet når den kom da på slutten av 1980-tallet. Den vakte jo stor oppsikt den gangen da. Men reaksjonene her har vakt at folk er veldig glad for at det nå er en russiskspråklig forfatter som igjen har fått prisen, og selvfølgelig mange av dem som er litt i opposisjon til både regimene i Russland og ikke minst i hennes hjemland Hviterussland, er jo veldig glad for at denne prisen er kommet ut. Svetlana Aleksijevitsj har akkurat hatt en pressekonferanse i Minsk, selvfølgelig stor oppmerksomhet rundt dette her. Hun har jo vært en åpen kritiker av landets president Aleksandr Lukasjenko, som faktisk sannsynligvis da blir gjenvalgt ved presidentvalget på søndag. Kommentator i alle fall fra den opposisjonen i Hviterussland sier det at denne tildelingen av prisen, den har stjålet showet fra Aleksandr Lukasjenko, så han er nok rasende etter det som har skjedd. Og det er klart at dette er i høy grad en politisk pris da, som nok vil vekke veldig stor oppsikt både i Hviterussland, men også her i Russland faktisk.
Hva er det som gjør i litteraturen hennes at hun blir sett på som en av Putins og Lukasjenkos ivrigste eller fremste kritikere?
Det er jo ikke først og fremst, det er jo det som er litt spesielt, det er jo ikke først og fremst i den litteraturen hennes som gjør henne til en kritiker, fordi at alle her er jo stort sett enige at uansett hva slags politisk syn man har, at det var viktig å løfte frem kvinnene da under 2. verdenskrig. Det er jo først og fremst det at hun da har framstått da som et aktivt politisk menneske. Hun sier jo det selv, at hun ikke ikke egentlig er noen partipolitiker, men at hun er en person da, som står opp for allmennmenneskelige verdier, da, som pressefrihet og retten til å uttrykke seg fritt. Hun har ikke engasjert seg sånn sett partipolitisk, men bare det gjør jo henne da, til en kontroversiell person da, i det politiske klima som er både i Russland og Hviterussland.
Og så er det slik at dette med Russland og Nobelpriser er en komplisert historie, Morten Jentoft.
Ja, det er en veldig komplisert historie. Det er nesten hver eneste tildeling her har jo vært kontroversiell, ikke minst fordi at den ofte har gått da til forfattere som har vært i eksil. Josef Brodskij er jo den siste russiskspråklige forfatter som fikk prisen i 1987. Da hadde jo han for lengst blitt kjeppjaget fra sin hjemby St. Petersburg. Så husker vi tildelingen til Boris Pasternak, da mannen som skrev Doktor Zjivago. Boris Pasternak kunne jo selv ikke dra da til Stockholm for å motta denne prisen her, og det gikk lang tid før boken ble utgitt her i Russland. Og så har vi selvfølgelig tildelingen til Aleksandr Solzjenitsyn i 1970, etter at han hadde skrevet sine bøker om Gulag, altså fangeleirene, terroren i Russland. Sånn at dette med litteraturprisen til Russland, det er i høyeste grad en politisk tildeling.
Takk skal du ha, Morten Jentoft i Moskva. Marit Christensen hadde den jobben tidligere, du er journalist og forfatter. Aleksejevitsj kalte bøkene sine for utopiens stemmer. Og hun beskriver altså sovjettiden. På hvilken måte?
Hun beskriver den store drømmen som mennesket i Russland hadde under kommunisttiden. De drømte om at de skulle få en lysende fremtid. På 50-tallet så lovet Khrusjtsjov at husleien skulle bli gratis på 60-tallet. Altså, mange ting som skulle bli veldig fint, men så ble det ikke så fint. Så det var utapå. Men folk levde jo i denne drømmen. Og så møtte de hverdagens lidelser. Og det er jo nettopp hennes skildring av enkeltmenneskets lidelser som er gjennomgående i hennes bøker. Og derfor så er hun heller ikke systemkritiker i sin litteratur. Hun bare, i gåseøyne, skildrer enkeltmenneskets lidelser. Og lidelsen, det er jo noe russerne kjenner, enten det har vært under tsaren, under kommunismen, eller under Jeltsin eller Putin. Og så får altså lidelsen hjelp av den ortodokse kirken, for den prediker, og denne kirken har jo fått en ny gjenfødelse i dagens Russland, den prediker altså at livet på jorden er lidelse. Og først bak denne glitrende, vidunderlige ikonostasen, som altså symboliserer herligheten, da oppnår man herligheten. Og i denne passive lidelsestilstanden lever menneskene i Aleksejevitsjs bøker. Og hvis noen tenker at vi skjønner ikke hva Putin tenker, vi skjønner ikke hva han vil, så kan de lese den boka hennes om Sovjetunionens sammenbrudd, Det siste røde mennesket, fordi at han er sånn. Akkurat som alle disse. Han har levet dette som alle russere har gjort, og for oss så er jo dette det er uforståelig. Jeg brukte fryktelig lang tid og veldig mange tiår på å forstå hva dette egentlig dreide seg om. Og sånn sett så er jo hun virkelig inne i tradisjonen av store russiske forfattere, russiskspråklige forfattere, vil jeg merke, for hun er jo ikke russisk, som har skildret lidelsen. Først Tolstoj, ikke sant, Sevastopol-fortellingene som offiser i den russiske hæren på Krim, hvor han fikk inspirasjonen til krig og fred. Dostojevskij, som da har skrevet De fornedrede og krenkede, som jeg da tenker på med en gang når jeg leser Aleksejevitsj. Pasternak, som skildret lidelsen like etter revolusjonen. Og Solzjenitsyn, som skildret lidelsen etter andre verdenskrig, og nå altså Aleksejevitsj, som har skildret lidelsen i Sovjet, den siste delen av sovjetperioden.
Og bare for å gripe tak i det, Norheim, hun flyktet selv fra Hviterussland, er nå åpenbart tilbake. Hvordan beskriver hun lidelsen etter jernteppets fall?
Det har ikke jeg inne parat, for jeg har bare lest denne boka om krigen, den andre verdenskrigen.
Men dette beskrives som stort for Hviterussland også. På hvilken måte er det det?
Ja, nei, altså hun drog ut av Hviterussland rett og slett fordi at hun ikke følte at hun var helt trygg og kunne jobbe fritt der. Hun ble jo også sensurert, så hun bodde en del år der. Nå sier hun at hun må være i Minsk eller i landet sitt for å kunne skrive. Og det er på en måte noe vi bare må ta til etterretning, egentlig, at hun må være inne i sitt eget miljø for å kunne skrive disse historiene. Jeg vil tro, uten at jeg vet for mye om det, at folk i Hviterussland deler seg litt når det gjelder henne. For eksempel den boka som også Mari Kristensen nevner, som heter Slutten for det røde mennesket, er jo nettopp en sånn bok som er nok så dyster på den utopien, da, og kritisk til en type eksistens som mange ser tilbake til med lengsel. Så jeg vil tro at folk deler seg i synet på henne.
Men alle kjenner seg igjen, fordi at det er nettopp sånn det er. Det har vært, altså Russland har gått gjennom veldig dramatiske endringer, revolusjon, sammenbrudd av hele den sovjetiske staten. Altså det er jo utrolig dramatisk for en person som Aleksejevitsj, som plutselig har mistet landet sitt, og som sitter igjen i Gud vet hva, og skriver på et utenlandsk språk. Altså hun skriver på russisk, ikke sant, og bor i Hviterussland. De er veldig like. Ukrainerne er også veldig like, men hun er altså russisk språklig, så jeg tror ikke at folk er så veldig uenige i dette, men noen vil selvfølgelig ikke se det, for det er ganske vondt med denne lidelsen. Og så er det denne tedrikkingen. Det er så utrussisk. Ja.
Martha, er hun å lese på norsk?
Ja, det finnes flere bøker av henne. Altså det er denne Krigen er inte et kvinnelig ansikt, og så er det Slutten for det røde mennesket, som jeg nevnte nettopp. Kister av sink, den er akkurat på trappene. Det handler om krigen i Afghanistan, der noen kom tilbake i kister av sink, og så finnes det en som heter Tjernobyl-historier.
Tusen takk skal dere ha, Martha Norheim og Marit Kristensen.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
IS er nærmere enn vi tror. De kan utnytte flyktningestrømmen og komme enda nærmere. Norge undervurderer rett og slett trusselen fra IS. Ja, det sier du. TV2-journalist og forfatter Mario Kali, velkommen hit.
Tusen takk.
Du har altså begått boka Trusselen fra IS terror, propaganda og ideologi. Start med begynnelsen. Hvordan gikk du fram for å skrive denne boka?
Jeg reiste til Oxford for å studere propagandamaskineriet til IS ved universitetet der. Og da jeg begynte å studere det, så kom jeg over så mye om IS at jeg tenkte at jeg var nødt til å skrive en bok. Og som journalist så er det umulig å ikke være opptatt av IS, fordi at da IS overtok millionbyen Mosul i fjor sommer, så framsto det for en hel verden som om det var noe som skjedde over natten, og da blir man nysgjerrig på IS som fenomen. Og ikke minst med hendelsene som har vært det siste året, så lå det naturlig for meg som journalist å undersøke IS nærmere.
Og da har du altså gravd deg ned i dette og konkluderer med at vi undervurderer IS. På hvilken måte?
Hadde vi hatt kontroll over hva IS er, hadde vi visst hva IS er, og hvor store de er i omfang, så hadde vi ikke sett terrorangrepene de siste året rettet mot Europa. Også bare anslaget på hvor mange vi, som man sier at tilhører IS, CIA, amerikanske CIA anslår at det er mellom 20 og 30 000 krigere for IS, men så er det slik at de kontrollerer en befolkning på 8 millioner mennesker, og ekspertene, mange eksperter som da jobber med IS, mener at de har flere hundre tusen krigere. Så bare de tallene og variasjonene i de tallene forteller jo litt om hvor lite vi egentlig vet om dem. Det vi vet i hvert fall er at de tar i bruk nye og utradisjonelle metoder for å ramme både vestlige, men også, som vi har sett den siste perioden, arabiske mål. Saudi-Arabia har jo vært rammet gjennom mange terrorangrep den siste tiden.
Per Christian Gundersen, kommandørkaptein og leder av mediegruppa ved Forsvarets høgskole. Jeg vet ikke om det sitter langt inne og eventuelt innrømme at dere er med på å undervurdere IS, men kan det være noe i det?
Jeg tror at det er vanskelig å få en god forståelse på IS. Reporters Without Borders, de sier jo at Syria og for så vidt også Nord-Irak er en av de farligste stedene å operere i. FN har en liten tilstedeværelse i Syria, litt i Damaskus. Så noen sånne objektive rapporter på hva som skjer i Syria og i Nord-Irak, det er vanskelig å få. Og så er det dette propagandamaskineriet til ISIL som er stort, altså det er omfattende. Altså de gir ut rundt nesten 40 ulike propagandasaker i forskjellige medier, fra TV, radio, pamfletter, video, Twitter, Facebook, hver eneste dag. Så det her er omfattende, og de har en helt sånn altomfattende strategi. Så de tar over et område, så tar de ikke bare over sikkerheten, de tar over liksom alt. Helse, religionsundervisning, nytt pensum på skolene, infrastruktur, elektrisitet, strøm, alt. De tar over hele samfunnet og indoktrinerer egentlig de som bor der. Og i forhold til rekruttering, så har de altså i flere områder, så er det altså verneplikt. Har man påført verneplikt på den sunnimuslimske befolkningen i Mosul og andre steder, som gjør at de selvfølgelig får ytterligere krigere, frivillig eller ikke, til å kjempe for seg.
Marokkali, de er faktisk verdens rikeste terrororganisasjon. Hvor er de for pengene fra?
Det er et godt spørsmål. Mye av pengene i starten, og det er blant annet noe av det jeg har sett på i boken, altså hvordan IS ble bygget opp og startet da vi først kjente det som bare en irakisk fløy av Al-Qaida, til å da vokse i borgerkrigen i Syria. I den perioden så... Og i forkant av det så har IS ble det vi i dag kjenner i hvert fall som IS, sponset av private donorer i arabiske land. Og etter hvert så har de jo tatt kontroll over og fått oljepenger, ikke minst fra løsepenger fra kidnappingene. Men økonomien deres er et veldig godt spørsmål, for de er, som du riktig nok påpeker, en av verdens, den rikeste terrororganisasjonen i verden.
Gundersen, hvis det er slik at vi må vel formode at dette en eller annen gang blir slått ned,
Ja. Altså, men altså, Islamic State det er en visjon, det er en tanke, eller liksom en sånn, de ønsker på en måte å skape et sånt utopi av et samfunn basert på Guds lover, sharia-lovene. Og militært så går det an å slå de. Det er klart de gjør det. Men vi må også bruke andre virkemidler. Altså for å strupe økonomien så må på en måte alle landene rundt stenge grensene sine og få bukt på smugling av olje, fremmedkrigere, våpen og ammunisjon. Man må bruke andre virkemidler, sivile virkemidler, for å prøve å isolere ISIL også fra den sunnimuslimske befolkningen i området. Det er helt avgjørende.
Ali, hva vil det med Vesten?
IS har erklært at det de ønsker er et verdensomspennende kalifat. IS er ingens venn, og trusselen fra IS er langt større enn det vi ønsker å fatte og ønsker å egentlig innse. Blant annet, og ikke minst, så viste det seg gjennom gisseltakingen av nordmannen som ble kjent for noen uker siden. Så de går til angrep mot alle.
Men er dette kalifatet også mentalt? Skal det strekke seg inn i Europa?
Det er IS har erklært at de ønsker et verdensomspennende kalifat, og ikke minst hvordan de bruker islam. Det som er interessant med IS sammenlignet med Al-Qaida, er nok at de er opptatt av på et bredere grunnlag også å forsøke å legitimere sine handlinger ved å bruke tekster fra for eksempel Koranen. Men det er skremmende hvordan de på så mange måter fortsetter å klare å rekruttere ganske ulike samfunnsgrupper. Det er noe av det som jeg synes er mest spesielt. Jeg leste rett før jeg kom inn hit nå om en godt voksen kvinne, en brittisk kvinne som er i 50-årene og som har reist til Raqqa for å bli en del av IS, tidligere medlem av et punkband, og nå har hun giftet seg med en 20 år gammel syrisk IS-kriger. Så det at de rekrutterer på så bredt grunnlag til, i så mange ulike samfunnsgrupper, det er det jeg mener at det gjør at vi er nødt til å se på det som et globalt terrorfenomen. IS er ikke syrisk eller irakisk, det er en global terrortrussel. Og for å bekjempe den, så må vi erkjenne at den er så stor som den er.
Og til slutt, Gunnarsen, de sprer jo bevisst frykt. Kan det være en fare for at vi går på limpinn?
Ja, det er det. Men nå er det sånn at faktisk brorparten av det de nå sprer propaganda ut av propaganda har med å vise hvor flott det er i den islamske staten. Altså, de har tonet ned denne voldsforherligelsen.
De halshugger litt mindre?
Ja, de gjør nok det samme, men de filmer det ikke i like stor grad. Så de bruker nå mer en sånn, et bilde av den islamske staten som viser hvor flott det er å være der, og hvor fint og idyllisk det er å bo i den islamske staten. Og det tror jeg er med på å rekruttere og få kvinner og menn i ulike samfunnslag som ikke finner seg til rette i Vesten til å reise ned dit.
Takk skal dere ha, Maru Kali og Per Christian Gunnarsen. Et overraskende svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og FNs bærekraftsmål. Ja, den verbale kanonen hentes fram av det såkalte RORG-samarbeidet, fordi regjeringen vil kutte den såkalte infostøtten fra 91 til 41 millioner kroner på neste års statsbudsjett. Tilsammen får 78 små og store organisasjoner tilskudd for å drive informasjonsarbeid, som skal øke engasjementet og kunnskapen om nord, sør og utviklingsspørsmål gjennom refleksjon og kritisk debatt. Og RORG, de snakker på vegne av dere, Kari Helene Partapoli, daglig leder i Utviklingsfondet. Ut fra adjektivene å dømme, så skulle man tro det var snakk om noe mer enn et kutt på 50 millioner?
Ja, det er sterke hardskytt som brukes. Viktig å si at dette er styreleder i RORG, og det er ikke organisasjonene som er med i RORG som har skrevet dette, bare si det.
Men det ville formulert annerledes, eller?
Jeg ville nok ikke ha brukt like sterke ord, nei. Men det som er viktig, det er jo at denne informasjonsstøtten, det den sikrer og er et viktig bidrag til, det er jo en demokratisk debatt om bistandsmidlene, om den norske bistanden som gis. Det er jo et betydelig beløp. Det er jo mellom 33 og 34 milliarder kroner, og denne støtten utgjør da 2,7 promille av det. Og det er viktig at vi har en demokratisk debatt om bruken av disse pengene. Så den delen er jeg veldig enig i.
Og da fikk dere 2,1 millioner i infostøtte i fjor, og de pengene brukte dere da selvfølgelig til å sette et kritisk søkelys på dere selv?
Det gjorde vi blant annet. Altså, for det første så er det, vi tok absolutt opp tema som vi synes at både vi, men også bistandsbransjen generelt bør bli bedre til. Vi har blant annet hatt debatt om fokus på kjønn og hvor flinke bistandsbransjen er til å inkludere menn, for eksempel, i arbeidet. Det er veldig mye fokus på kvinner, så vi har absolutt opp tema som også er vanskelig for oss selv.
Får bare stole på det. Ja. Sore Hattrem, du er statssekretær i Utenriksdepartementet fra Høyre. Ja, i fjor ble det jo en masse baluba da dere foretok nøyaktig samme øvelse. Dere ville kutte denne infostøtten, og så kom KrF og Venstre og hentet den tilbake. Hvorfor er det så innmari viktig å kutte i akkurat denne støtten?
La meg minne om den virkeligheten vi står overfor. Vi står overfor en rekke humanitære kriser i Midtøsten og Afrika. Regjeringen har lagt frem et budsjett som er det største bistandsbudsjettet noensinne. Utgjør 1% av bruttonasjonalproduktet. Og den humanitære bistanden som skal respondere på de krisene vi står overfor, er det største noensinne, har økt med 1 milliard. Men likevel så må regjeringen prioritere, og vi har valgt å prioritere prosjekter og tiltak i fattige land. Det har vært hovedfokus for oss i bistandsbudsjettet. Jeg vil også si det at demokratisk debatt om bistanden er veldig viktig. Men det er ikke slik at den allmenne, brede debatten i Norge om de globale spørsmål, hvordan vi skal best hjelpe fattige land, er avhengig av informasjonsstøtten. Det er et uendelig antall, eller uendelig tilgang på informasjon gjennom media der ute.
Men så er det altså slik at du skal ha oss til å tro at på et budsjett på 1329 milliarder kroner, så fant ikke du disse 91 millionene.
Man må alltid lete etter på en rekke poster, så er man nødt til å være disiplinert og prøve å finne innsparingsmuligheter.
Men det er jo omtrent det eneste kuttet på hele statsbudsjettet.
Vi har valgt å prioritere andre ting enn informasjonsstøtten, og det står vi for.
Kristin Madsen, du er leder for Senterpartiets studieforbund. Og dere fikk 360 000 kroner fra denne potten i fjor. Hva gikk pengene til?
De pengene gikk til informasjonsarbeid, til seminar, fagseminar, til artikkelskriving, til i fjor til studietur. Vi har et demokratiprosjekt i Tanzania, tverrpolitisk demokratiprosjekt på grasrota i en svært fattig del av Tanzania. Og i tillegg så markerer vi miljødagen, FNs internasjonale miljødag, over hele landet. Vi har et ganske bredt apparat.
Fått mye ut av pengene, mener du?
Det mener vi.
Okay.
Og jeg vil bare tilføye da at vi rapporterer da selvfølgelig til bidragsgiver, som er Norad, som da har klare kriterier for rapport. Og de har gitt tilbakemelding om at de er fornøyd med vår innsats.
Du var det flest personer med Senterpartietilknytning på disse arrangementene, for eksempel studieturen til Tanzania.
Ja. Det kan jeg svare bekreftende på.
Men det er jo ikke sånn som det skal være, for det skal jo nå ut til folk flest.
Ja, men da må jeg tilføye igjen at vi er et studieforbund. Vi arbeider under voksenopplæringsloven, og våre arrangementer, kurs og møter og dessslike er offentlige og åpne arrangementer.
Hvorfor skal jeg som skattebetaler betale for at du kan dra til Tanzania for å informere Senterpartifolk om det som skjer der?
Nå er det sånn, vi informerer ikke bare Senterpartifolk om det. Så vil jeg også si at NIBR hadde en gjennomgang av den demokratistøtteordningen til partier i fjor, og de ga oss ganske bra kredd for at vi faktisk brukte informasjonsstøtten og hadde en bra... De sa at det ga en veldig god synergieffekt for prosjektet.
Ok. Partipoli, dere har altså inntekter på 92,5 millioner i året, og 93% av dette er offentlig tilskudd. Hadde du ikke greid å finne 2,1 millioner på dette budsjettet selv?
Det som er viktig er at de aller fleste pengene vi har, der er oppdraget vårt veldig tydelig. Det er at det skal gå direkte til fattigdomsbekjempelse, og de er strengt øremerket. De kan ikke brukes til debatt. Nei, det kan ikke vi bruke de pengene til. Vi hadde nok sikkert drevet med noe informasjonsarbeid allikevel. Vi hadde blitt mer høringssvar og så videre. Det er nok ikke det som innsamlede midler kan gå til. Eller det er nok ikke det det er lettest å samle inn penger til. Men jeg vil bare si, jeg er veldig enig med statssekretæren. Det aller viktigste om bistandsbudsjettet er fattigdomsbekjempelse. Det er sånn at de, til forskjell for veldig mange andre politiske felt, så er ikke den målgruppa vi jobber med, er ikke så sterkt representert her i Norge. De har ikke en stemme her. Derfor så er det ekstremt viktig å bruke en liten sum på dette. Når det gjelder sivilsamfunn i Norge og demokratisk debatt, er det ikke uvanlig at det også finansieres, i hvert fall delvis fra staten. Sånn at jeg mener at det er en del av hele demokratiforståelsen, at sivilsamfunnet skal støttes. Så tror jeg også at det er en sterk risiko for at hvis det ikke blir noen midler til dette, og husk på at dette er en liten del av bistandsbudsjettet, og det skal aldri være den viktigste delen, det er jeg helt enig i. Men jeg tror at vi kan stå i risiko for at organisasjonene vil være nødt til å velge annerledes, at man er nødt til å velge innsamling, og da tror jeg det kan bli veldig mye ukritisk debatt, og at det bildet vi får av bistand kan handle veldig mye om at organisasjonene skal selge seg selv, selge det positive, og også i det få en veldig forenklet bilde av målgruppa vi jobber med.
For vi skal bare legge til at disse pengene kan ikke gå til selvskryt
Nei.
Eller egen reklame.
Nei, det skal det ikke.
Ja, ikke sant. Og da lurer jeg på, Hatrem, hvis du sier at prioriteten nå er Syria, for eksempel, hva skal miljøagentene gjøre med penger til Syria?
La meg først ta et poeng siden vi har vært oppe på dette med resultater av ordningen. Vi foretok en uavhengig gjennomgang av denne ordningen for en tid tilbake. Og det som fremkom i denne uavhengige gjennomgangen var at for mye av disse midlene gikk til interne bistandsmiljøer i Norge, deres interne diskusjon, og i for liten grad bidro til å opplyse den brede allmennhet. Det er en del av grunnen.
Og det taler jo for at du burde strøype hele denne potten, ikke bare halvveis.
Men altså her, det er også gode prosjekter. Altså det var den allmenne konklusjonen. Det er 41 millioner kroner igjen på denne posten. Gode prosjekter vil fortsatt få støtte. Et godt prosjekt for eksempel var palmeoljekampanjen som fikk støtte. Så det er ikke svart-hvitt.
Madsen, hva gjør dere når dere mister støtten da?
Nei, det er klart, da er det jo tiltak vi ikke kan gjennomføre, så enkelt er vel det. Og det vil jo være veldig trist, for vi bygger jo blant annet mye kompetanse på dette her, og vi har jo også mange kontakter og et stort nettverk utover rene bistandsorganisasjoner.
Satser dere på at KrF og Venstre hjelper dere i år også?
Vi regner med at det er fortalere for å beholde en uavhengig og demokratisk debatt om bistandsbransjen. Det regner med at det er på Stortinget. Jeg er enig i at det skal stilles strenge krav til støtten, og at det er også viktig at denne debatten når utover de som jobber med bistand. Men husk på at det er både store og små miljøer her. Det er også viktig å få inn fagmiljøer som ikke ellers er med og kommer med innspill til bistanden og utviklingsspørsmål. Og det er viktig at også debatten er faglig fundert. Disse pengene gjør at vi faktisk også har råd til å bygge den debatten på fag og kunnskap.
Kanskje du taper dragkampen den dagen?
Vi har lagt frem et budsjett, og nå gjenstår det forhandling i Stortinget.
Vi får se. Takk skal dere ha, Tore Hattrem, Kari Helene Partipoli og Kristin Madsen. Eggdonasjon bør bli lovlig, mener Helsedirektoratet. I en ny rapport kommer det fram at det ikke er noen helsefaglige grunner til at det skal være ulovlig, skriver Dagens Medisin. Og helsedirektøren kaster ballen videre til den lovgivende makt, Stortinget. Bjørn Gullvåg, du er helsedirektør. Hva betyr det at det er helsefaglig forsvarlig?
Det betyr at denne prosedyren er trygg, og det er tre andre argumenter som vi legger vekt på. Det ene er at det likestiller da kvinner og menn når det gjelder infertilitet, altså vanskeligheter med å få barn. Og det andre er at en del kvinner som har stor risiko for å få arvelige, alvorlige sykdommer, får nå muligheten til å få et egg som vil gi dem friske barn. Og det vil være en hjelp for begge disse. Og så er det jo sånn at veldig mange av våre naboland, veldig mange europeiske land tillater dette, så for norske kvinner i dag så er det faktisk muligheter hvis de kan betale og reise utenlands for dette. Vi mener at det bør reguleres på en tryggere måte som gir norske kvinner og par en tryggere ramme rundt dette.
Dere er ikke akkurat raske i avtrekkeren. Hvorfor mener dere plutselig noe om dette nå?
Nei, vi har blitt bedt av departementet å gjennomgå bioteknologiloven på nytt. Det er en rivende utvikling på dette området. Vi har vurdert det slik at nå er vi veldig sikre på at dette er trygge prosedyrer, og det er jo første gang jeg blir spurt om å gjøre denne vurderingen.
Men så lurer jeg på, så under overskriften assistert befruktning på deres egne hjemmesider, så bruker du like mye plass på å snakke om surrogati som eggdonasjon. Hva er forskjellen på de to, og hvorfor har de noe med hverandre å gjøre?
Nei, forskjellen på dem er jo at ved surrogati så skifter du ikke bare genetisk mor, du skifter også biologisk mor. Og det betyr altså at det er ikke den moren som bærer barnet som da vil overta, eller vil være den sosiale moren som vil oppdra barnet i etterkant.
Men du må ikke godkjenne det ene?
Nei, og jeg vil understreke at det er en stor forskjell på disse, og Helsedirektoratet går ikke inn for surrogati, men vi har gjort oppmerksom på at det skjer ting også på surrogatiområdet. Blant annet så behandler Island et forslag om å tillate såkalt altruistisk surrogati, og det er det jeg synes lovgiver skal vite om, at det skjer ting i våre naboland som det er verdt å merke seg.
Altså at du ikke tar deg betalt?
At du ikke tar deg betalt.
Har du ikke tatt stilling til de etiske sidene ved dette overhovedet?
Jo, når det gjelder eggdonasjon, så har jo vi utifra vårt perspektiv tatt stilling til de etiske sidene, men vi erkjenner også at dette har brede samfunnssider som ikke vi nødvendigvis har den beste kompetansen på. Så vi overlater dette med glede til våre politikere, og vi tror at Stortinget og lovgiver vil treffe de riktige og gode beslutningene her.
Behendig. Så du gir ingen oppfordring til Stortinget? Det,
ja, altså det vi sier er at utifra vår forståelse så mener vi at dette bør tillates i Norge, men vi erkjenner at det kan komme andre hensyn som også skal vektlegges i dette.
Ok, takk skal du ha, Bjørn Guldvog. Du skal slippe å debattere det. Kjersti Toppe, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Dette høres da ut som en god nyhet til alle som ønsker å bli foreldre, men ikke klarer det.
Altså for oss og for meg så, så har det ikke vært motargument dette her med at det var så utrygt, og at det medisinsk sett på en måte er trygt. Det er på en måte et lite argument, for det er jo en stor etisk og en stor verdimessig. Ja, men dette er trygt, det er greit. Men det som er problemet sett fra vår side, det er at ved eggdonasjon så deler en morsbegrepet opp slik at du får en kvinne som er den genetiske mora, og så har du en annen kvinne som blir den biologiske mora.
På samme måte som med sæddonasjon.
Og så, ja, på samme måte. Men det er en stor forskjell. Det er en stor forskjell. Det er at kvinner bærer frem et barn, sånn at du får en annen tilknytning, og det er det du kaller for den biologiske mor. Altså får du en sosial og en juridisk mor med en sæddonasjon. Så det er faktisk ikke så enkelt som du sa det. Og det er det som er det store etiske problemet ved dette. Det er at den også på en måte teknologiserer det med reproduksjon. Så det er en forskjell på sæddonasjon, og det er mye mer problematisk.
Så du trykker på den røde knappen?
Vi trykker på den røde knappen.
Ok. Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Ja, til tross for at helsedirektøren da sier at ikke er noen grunner til å gjøre dette ulovlig av medisinske årsaker, så hører vi jo det Kjersti Toppe sier. Det finnes store forskjeller mellom menn og kvinner, sånn er det bare. Hva har dere falt ned på?
Ja, vi har jo ment lenge at vi bør åpne for eggdonasjon i Norge, av omtrent de samme grunnene som vi nå opplever at vi har tung faglig medisinsk støtte for, som helsedirektøren nettopp har redegjort for. Og jeg vil ikke vel si at det er jo ikke svart-hvitt rent etisk dette. Altså, jeg er jo selv far til tre barn og har bidratt med min del på den fronten. Men det er jo tross alt min kone som har båret disse fram, gått i 9 måneders svangerskap. Og jeg har jo sett selv på nært hold hvor tett knyttet man blir som kvinne til et foster man bærer i magen, og som til slutt blir barnet ditt. Men jeg synes ikke det er tungtveiende nok til å nekte de kvinnene som, og parene da, som ønsker barn veldig sterkt, og dette må huske at dette er ofte foreldre og kvinner som har et veldig sterkt ønske om å selv bli foreldre, og derfor mener jeg at det er ingen prinsipielle grunner som er sterke nok til ikke å åpne for dette i Norge nå.
Nei, og det jeg ikke begriper helt er hva du frykter.
Altså det er et viktig spørsmål, og det er argumentet på begge sider. Men det er jo det som helsedirektøren var inne på, dette med at du åpner opp skrankene for surrogati. Det synes jeg faktisk er et poeng. For hvis det er sånn at den deler morsbegrepet, at den er en genetisk mor, biologisk mor, men at du da får en sosial mor med altruistisk surrogati. Jeg ser ikke at det er på en måte et absolutt skille. Så ja, vi frykter også at dette på sikt, i alle fall hvis den innfører det, så kan det åpne også opp for surrogati.
Og så hørte du også Guldvog si at dette kan disse kvinnene bare reise til nabolandene våre og få utført.
Ja, og det kan de i dag også med surrogati, men samtidig sier jo da alle partier at nei, surrogati, det er jo lovlig. Og da kommer ikke det argumentet inn med at det er på en måte lovlig i andre land. En annen ting er jo hvor eggene skal kommer fra. For i andre land så opererer de kommersielt med eggbanker, og det er jo et problem i dag med sæddonasjon. Så hvis det blir tillatt, så hvor skal eggene komme fra?
Ja, det er nesten en egen diskusjon.
Det er en egen diskusjon.
Ja, Micaelsen.
Ja, nei, og det er en helt egen diskusjon, og vårt utgangspunkt, eller vårt absolutte krav, der er at på samme måte som med sæddonasjon, så skal barn få ved myndighetsalder rett til å vite hvem som er sitt biologiske og genetiske opphav. Men det er jo nettopp fordi dette er et fenomen, en mulighet i en teknologisk, bioteknologisk, nå rivende utvikling som nå går foran oss politikere. Og nå haster det med at Stortinget tar stilling til en del av disse spørsmålene. Det er som flere sier.
Det er da du skal
sier.
Være prinsippfast.
Hva sa du?
Det er nettopp da du skal holde hodet kaldt.
Ja, det skal vi være, men vi har et meget gjennomtenkt standpunkt rundt dette, og har også nå helsedirektoratet med oss. Bioteknologirådet anbefaler det samme. Og så sitter kanskje Kjersti Toppe her som en av de som har klart å holde dette, hva skal vi si, utenom lovsform så langt. Jo, men altså det har vært et ærlig standpunkt som Senterpartiet har hatt lenge. Nå mener jeg at det er på tide at Stortingets reelle flertall rundt disse spørsmålene, som er en rekke andre i tillegg til eggdonasjon, kommer opp til debatt, og at vi gjør vedtak før på en måte, den teknologiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt innhenter oss og bare ruller over oss. Dette er tillatt i mange andre land. Norske kvinner reiser utenlands hvis du har god råd. Om vi mannfolka som trenger hjelp hvis vi er infertile, vi får hjelp over det offentlige regning i dag, da bør vi også åpne for dette for kvinner i Norge.
Og likestilling er du for?
Ja, for likestilling, men det er også noe som ikke kan klassifiseres som likestilling, og dette er en av de områdene der likestillingsargumentet på en måte blir for enkelt, rett og slett. Og når dette her med at han reiser til utlandet igjen, en gjør jo da, og for å få surrogatbarn i dag, så jeg synes heller ikke det er et argument.
Men bare for å sette det i
utlandet. Dette kommer vi til å foreslå skal være forbudt, og at det skal...
Surrogati, selvfølgelig.
Surrogati, så det er ikke, vi kan ikke holde disse diskusjonene gående på et fremtidsscenario som ikke er, ikke er reelt, og som ingen er for. Vi må forholde oss til det som er diskusjonen i dag, og det handler om vi skal tillate eggdonasjon, som er tillatt i en rekke andre land.
Spørsmålet om Arbeiderpartiet da vil tillate eggdonasjon for enslig, er om dere tillater både eggdonasjon og sæddonasjon i kombinasjon, sånn at det barnet som blir født da ikke har genetisk forbindelse med noen av foreldrene, for dette handler jo ikke kun om de voksne sine rettigheter, men det handler jo også om barn sine rettigheter, og FN sin barnekonvensjon har jo vært tydelig på at barn har rett til å kjenne sine biologiske foreldre.
Og derfor går ikke vi inn for at man skal, som man har i enkelte land, at man kan anonymt, nei, for eksempel, det ja, det går vi ikke inn for.
Bare ta dette toppet tar opp her. Skal enslig få...
Ja, jeg mener det, men jeg inviterer også til en diskusjon om dette, at regjeringen kan komme med forslag og grenseoppganger i Stortinget. Jeg er opptatt av å få fram de reelle flertallet som finnes i folk i disse spørsmålene, og som også finnes i Stortinget. Og derfor bør nå Høie som helseminister skynde seg, om ikke veldig raskt, så i hvert fall litt mindre langsomt enn han har gjort så langt, for å komme disse spørsmålene i møte.
Ja, og da finnes det en undersøkelse fra 2010, som viser at 67% av befolkningen mener eggdonasjon burde være lovlig. Gjør det noe inntrykk?
Altså, vi representerer jo en del av våre velgere, og Senterpartiet har klare standpunkt i partiprogrammet og gått til valg på det.
Det er vel barnløse blant Senterpartiet?
Nei, det blir på en måte litt usaklig, tenker jeg, og argumentere på den måten. Så, men altså dette med at Arbeiderpartiet da tillater at en kan ha både eggdonasjon og sæddonasjon i en kryss, sånn at barn da ikke får vokse opp med noen av de genetiske foreldrene. Det synes jeg på en måte er et ganske spesielt standpunkt.
Akkurat det spørsmålet har jeg ikke sagt ja til.
Bioteknologirådet, de har også gitt en faglig anbefaling, og de også, flertall der, går inn for eggdonasjon, men de har satt premiss at da skal det være en biologisk far, og de har også satt premiss om at eggene skal hentes for overskuddsegg. Sant? Og sånne ting kan i hvert fall jeg si at Arbeiderpartiet bør diskutere.
Og bare helt på tampen, Mikkelsen, hvordan leser du Stortinget? Er det flertall der?
Det er litt vanskelig å si, men jeg mener det. Og hvis vi nå kunne blitt enige om at disse spørsmålene er så viktige, teknologisk utvikling går så raskt, og det er såpass mange sterke etiske og verdimessige personlige standpunkter ute og går her, at vi burde legge partipolitikken og taktikkeriet vekk, regjeringskonstellasjonene vekk, og så burde partiene og enkeltmedlemmer av Stortinget gjøre seg opp sin mening om hva jeg mener om disse spørsmålene, og så kunne det reelle flertallet komme til uttrykk i løpet av denne stortingsperioden.
God oppfordring. Takk skal dere ha, Kjersti Toppe og Torgeir Mikkelsen.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Skrot hele ordningen, den treffer ikke dem som trenger den mest, og den oppmuntrer ikke til sparing, mente Scheel-utvalget. Men regjeringen vender det døveste øret den har til fagfolkene og går inn for å øke sparekvoten i BSU, altså boligsparing for ungdom, og det er kraftig, fra 200 000 til 300 000 kroner. Martin Eckhoff Andresen, du er doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo og har flere ganger uttalt deg kritisk til BSU-ordningen. Hvorfor bør denne, ja du mener faktisk at hele ordningen bør fjernes, akkurat som Scheel-utvalget?
Ja, i prinsippet så er jeg enig med Scheel-utvalget her. Og vår oppgave som forsker her er jo å bidra til å vurdere virkemidlene som politikerne foreslår. Og i den saken her så er virkemidlet veldig klart. Målet er veldig klart, og målet er å hjelpe unge ut på boligmarkedet. Og problemet med den ordningen er at vi vet ekstremt lite om hvorvidt den faktisk gjør det. Så det eneste vi vet er at en god del folk sparer i BSU. Men det vi også vet er at veldig mye av den sparingen her ville forekommet uansett. Det representerer forskjøvet sparing fra arv og fra andre spareformer. Og i tillegg så vet vi at...
Men hvis det fører til sparing, hva er galt med det da?
Jo, vi vet jo at veldig mye av den sparingen faktisk gjøres av folk som ikke har problemer med å komme inn på boligmarkedet. En tredjedel av den sparingen som gjøres av folk som allerede eier bolig. Og målet er jo ikke sparing, målet er å hjelpe noen inn på boligmarkedet. Og i verste fall så kan vi frykte at den økte sparingen blant de som allerede ikke har problemer med å komme inn, bidrar til økt kjøpekraft i denne gruppa, som presser prisene opp og gjør det vanskeligere for de som virkelig har problemer.
Ser man det, Atle Simonsen, formann i FPU? Dette er jo helt kontraproduktivt.
Jeg mener at det er bra at man har doblet BSU-grenser fra denne regjeringen tiltrådte, og det var noe som jeg og vi gikk til valg på, og er veldig glad for at man har gjort det. Men mener det da er bra at ungdom får muligheten til å spare, at det finnes ordninger for de som vil spare.
Men så, og det mener du selv om fagfolkene sier det stikk motsatte?
Ja, eller de sier ikke det stikk motsatte, men de sier at det er en del ting man ikke vet. Men det jeg synes man bommer da, det er at man prøver å forklare at dette er en dårlig idé med at den ikke treffer de som gjerne har minst. Men dette er jo ikke en sosial og omfordelende ordning. Og hvis Andersen er opptatt av det klasseskille som han sier kommer på grunn av BSU, så synes jeg han bommer veldig.
Men bør vi i det hele tatt holde oss med ordninger som er det stikk motsatte, altså som er lite omfordelende og usosiale?
Jeg mener jo at det hjelper de som vil spare og de som kan spare, og det sørger for at de får mer egenkapital, som da reduserer risikoen. Men spørsmålet blir jo, altså, hvem hjelper? Altså, det hjelper jo ikke de som ikke har råd til å komme inn på boligmarkedet, at heller ingen andre ungdom kommer inn på boligmarkedet. Så må vi jo spørre Andersen om han tror det vil være færre eller flere som ville spart hvis man hadde fjernet BSU.
Det er jo ganske sannsynlig at BSU-ordningen til en viss grad bidrar til økt sparing, men som du selv sier så er målet med ordningen å hjelpe unge inn på boligmarkedet, og vi vet ikke om den sparingen faktisk hjelper inn på boligmarkedet. Vi vet altså veldig lite om hvorvidt ordningen virker i det hele tatt, og dere har nettopp foreslått å bygge 140 millioner kroner i et allerede ganske romslig statsbudsjett på en ordning som vi ikke vet noen ting om virker.
Det var det jeg skulle spørre deg om nå, Simonsen, for dette er jo ikke gratis. Det koster, vet du hvor mye det koster staten, forresten?
Ja, jeg er klar over at dette koster så klart penger i skattelette. Nå sa han etter 140 millioner kroner.
Ja, men til sammen, hvor mye koster BSU-ordningen?
Ja, det taler jeg ikke foran meg her.
Men, det er over 1 milliard.
Ja, men jeg synes det er en bra ordning å sørge for at ungdom har muligheten til å spare. Og så lenge intensjonen med ordningen er at ungdom skal spare mer, så ser han at den faktisk fungerer. I fjor, når at både sparebeløpet og maksgrensen ble økt, så sparte ungdom 1,6 milliarder mer i løpet av tre første månedene. Og jeg er opptatt av at vi skal gjøre flere ting for å få ungdom lettere inn på boligmarkedet. Det er ikke bare BSU som hjelper, men blant annet det med å gjøre boligbygging billigere, sørge for at man kan bygge billigere leiligheter med færre krav, som vi har gjort. OBO sier at en leilighet som i disse priseksempel vil gjerne bli 400 000 kroner billigere, gjør det lettere for myndigheter å regulere boliger, og sørge for at det er færre som kan stikke kjepper i hjulene når noen har lyst til å bygge boliger. Det vil sørge for at det blir billigere boliger, blir nok boliger, det er det som egentlig er det store som skal hjelpe unge på boligmarkedet, men det hjelper også at når de er nødt til å ha 15% egenkapital, at de har muligheten til å spare allerede fra de begynner å tjene penger.
Andresen, hva vil du ha i stedet?
Nei, jeg synes Simonsen har kommet med mange gode forslag, og derfor er det veldig underlig å bruke 140 millioner kroner på en ordning vi ikke vet om funker. Og det er ingenting som hindrer, Simonsen sier, at vi gir ungdom muligheten til å spare, men det er ingenting som hindrer ungdommen å spare uten å subsidiere det så voldsomt som BSU-ordningen gjør. Og som sagt før, så vet vi ingenting. Simonsen hevder igjen at det spares 1,6 milliarder mer på grunn av BSU-ordningen. Det vet vi ingenting om.
Jo, det var 1,6 milliarder økning fra året før i BSU-sparing etter man tok og økte det sparebeløpet. Og det viser jo at når man motiverer ungdom til å spare, så gjør de faktisk det. Og jeg vil jo tro at du er i hvert fall enig i at det er lurt at ungdom sparer på egenkapital. Og jeg tror at det er helt åpenbart at ungdom ville spart mindre hvis man ikke hadde den ordningen. Altså banker gir bedre betingelser hvis du sparer i BSU, de oppfordrer til å gjøre det. det. De sørger for at du kan få bedre renter både på din konto og på lånet ditt i fremtiden.
Og de pusher jo så det holder.
Ja, men det er en god ordning for folk.
Mm. Det høres jo logisk ut.
Jeg håper jo at man også kan gjerne få personlig økonomi inn i skolen, sånn at ungdom lærer å spare fra enda tidligere alder.
Men er det ikke paradoksalt at bankene faktisk oppfordrer folk til å ikke bruke BSU-ordningen i det de kjøper bolig, og at minst en tredjedel av boligsparingen gjøres av folk som allerede eier bolig? Det må da være bortkastet penger.
Jeg kan være villig til å være med å diskutere innretningen på når man holder på å se gå for langt, når man kan spare til man er 34 år. Det er gjerne ikke mange plasser man kan kalle seg ungdom da. Men jeg mener i alle fall at det er bra at så lenge man har krav som er ganske lite fleksible fremdeles, som 15% egenkapital, så må man ha ordning også som sørger for at ungdom er i stand til å oppfordres til å spare de pengene, for jeg tror ikke de ville gjort det hvis man hadde fjernet den ordningen, og da er det enda færre ungdom som faktisk hadde klart å komme seg inn på boligmarkedet.
Men når det er snakk om så store penger, altså 1 milliard i året i tapte skatteinntekter her, Simonsen, hvorfor opprører ikke BSU-kontoen i det du kjøper deg en bolig, for eksempel?
Nei, det er jo at det er jo dine penger, du kan jo bruke de til bolig når du vil, og det synes jeg er helt i orden. Men jeg er glad for at ungdom og eller andre får mindre skatter eller lavere skatteavgifter. Og når det i tillegg kan være et fradrag som vi har, som sørger for at ungdom sparer, så synes jeg det er positivt. Så jeg tror ikke det hadde vært bedre om staten tok inn den milliarden kroner og brukte det på ymse tiltak. For jeg tror det som hjelper, det er at ungdom får spare, men at vi som myndigheter gjør det enklere for å bygge flere boliger, for det er det som vil få ned boligprisene.
Og du kjemper en tappsak, åpenbart.
Ja, det er politikerne som bestemmer over dette, men hvis formålet til Simonsen er å senke skattene, så tror jeg man kunne gjort det på mange andre måter enn å gi boligfradrag til skattefradrag til de som allerede, i stor grad til de som allerede har nok, og veldig mange av de som bruker BSU-ordningen har ikke problemer med å komme seg på boligmarkedet. Ja,
det kan ikke være overraskende at det er de som faktisk har penger til å spare, som faktisk sparer. Det sier seg selv, hvis man ikke har penger på konto slutten av måneden, så er det vanskelig å sette av 1000 lapper til sparing.
Det sier seg selv. Og bare for å ta med det, bankene er sikkert glade for dette. De har altså 38 milliarder kroner innskutt i BSU-ordningen. Takk skal dere ha, Martin Eckhoff Andresen og Atle Simonsen. Alle som har fisket har sikkert lurt på hvordan den på andre enden av snøret har det, for føler fisken smerte? Og har vi mennesker i tilfelle rett til å påføre et annet dyr smerte for å få et bedre liv som menneske? Eller ville vi akseptert å leve 20 år kortere for å spare laboratoriemusene? Neste tema her er dyreforsøk. Kristian Gunnarsen, du er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Hvor viktig er dyreforsøk innen medisinsk forskning?
Det er svært viktig, og det har vært viktig veldig mye. Nesten alt vi vet om den levende liksom, menneskekroppen, pattedyrkroppen, er jo hentet fra dyreforsøk. Og jeg tror nok også man må si at det kommer til å være svært viktig fremover.
Har man ingen alternativer?
Ikke noen gode alternativer, og jeg synes vel det er der da dyrevernorganisasjonene feilinformerer. Alternativene er ikke gode. Vi tar selvfølgelig bruk av alternativer der hvor de finnes, men de er hauset fram på en helt urimelig måte av folk som er prinsipiell motstander av dyreforsøk. Det er greit å være mot dyreforsøk, men jeg synes man får informere om hvordan virkeligheten er når det gjelder betydningen for vitenskapelig fremskritt.
Vi får høre med deg da, Siri Martinsen. Du er veterinær og leder i dyrevernorganisasjonen NOAH. Helt uenig i dette antagelig, og du mener dyreforsøk påfører dyr sterk smerte og store lidelser. Hvorfor har du ikke kommet opp noen alternative forsøksmetoder?
Men det har du jo.
Som fungerer like bra.
Ja, det har det også. Det jeg kan være enig i, jeg vil omformulere litt, jeg vil si at dyreforsøk har vært svært dominerende i forskningen. Ja, helt frem til nå, og fortsetter å være det. Det er også den metoden som da får mest penger, ressurser, altså man bruker mye ressurser på forskning basert på dyreforsøk. Og så er det faktisk slik at dyreforsøk er ingen metode som på en måte er en slags gullstandard og en perfekt metode. Den er feilbarlig. Det er slik at stadig flere i forskningsmiljøet ser at dyreforsøk gir faktisk ikke de resultatene man håper på i veldig mange tilfeller. Derfor er det forskere selv. Ja, altså det er jo artsforskjeller, men det er også noe med det å, altså menneskekroppen er jo menneskecellene reagerer annerledes enn for eksempel cellene til en rotte som reagerer annerledes enn cellene til en mus.
Har rottene det vondt?
Ja, og det er jo det andre. Det ene er den vitenskapelige verdien som også forskningsmiljøet selv nå begynner å se problemet med. Og derfor selv faktisk, kan vi stoppe avbrytelsene, og derfor faktisk selv driver frem dyrefri forskning, men da mer eller mindre på idealistisk basis, fordi at det nesten ikke går offentlige penger til dette, ikke i Norge og i svært få andre land. Og det andre er selvfølgelig at dyrene har bevissthet, de har smerteopplevelse, og det er noe vi må ta på. Alvor.
Ja, altså, vi må gjerne være motstander av dyreforskning på prinsipiell grunnlag, men det er ikke virkeligheten du beskriver nå. Når man finansierer dyreforsøk, så er det ikke fordi at det er liksom en konspirasjon bak, eller vanetenkning. Det er fordi at det er forsøk som virker. Og det er jo helt feil å si at dyreforsøk ikke er viktig. Altså, de alternativene jeg har hørt, cellekultur er et av dem, datamaskinmodeller er en annen, andre former for modeller er en tredje, er jo selvfølgelig mye mer usikkert og mye fjernere fra menneskekroppen enn det dyreforsøk er. Cellene hos dyr er veldig, veldig like både hos alle pattedyr.
Avviser du for eksempel at vi mennesker hadde levd 20 år kortere uten forsøk på dyr?
Det er en påstand det faktisk ikke er belegg for å tilskrive dyreforsøk. Vi vet at vi har også hevet levestandarden, vi vet at vi har fått bedre hygiene, så dette er veldig nyansert. Derimot, altså, det er klart at man får fremskritt innen forskning med den metoden man bruker. Man får også negative resultater. Man får medisiner som er farlige for mennesker med den metoden som bruker dyr, fordi det er den eneste metoden, eller den dominerende metoden. Det som er litt viktig her, det er å avlive den myten om at det ikke finnes alternativer som både er gode nok og på vei. I 2013 så ble det endelig forbudt med kosmetikktesting på dyr i hele EU-EØS-området. Da har man altså forsket frem metoder, kunstig hud, kunstig øyeslimhinne og så videre, som gir minst like gode svar på om et stoff er irriterende giftig. Og det har man da tatt i bruk. En annen, jeg vil gjerne gi et annet eksempel også.
Det er liksom vanskelig å slippe til her, sier Martinsen. Altså, for min del må man gjerne la være å bruke kosmetikk. Spørsmålet er vel om kosmetikk kanskje er blitt mer usikkert fordi man har sluttet med dyreforsøk, men det blir jo da en etisk avveining. Men det er ikke den type forskning vi snakker om. Du snakket om hygiene. Jeg er enig i det at slike ting har vært veldig viktig. Alle vaksiner er jo stort sett prøvet ut på dyr. Veldig mye av det vi vet om smittespredning, vet om bakterier, vet om infeksjoner, veldig mange av de tingene er jo hentet, hvis du leser vitenskapshistorien, fra dyreforsøk. Så du kan ikke for alvor stille spørsmål om det har vært viktig. Og altså min vurdering som forsker, nå har jeg holdt på med disse tingene en del år, er at det også kommer til å være viktig i overskuelig framtid. Og de alternativene jeg har hørt du og andre komme med, er ikke gode. Okay. Og når de ikke får penger, så er det rett og slett fordi de ikke vitenskapelig holder mål.
Ja,
det stemmer faktisk ikke. Da må jeg bare oppfordre Gundersen til å sette seg inn i den litteraturen som nå er på dyrefri forskning. Det gjøres mye godt arbeid, og med god grunn, fordi at man innser både det vitenskapelige problemet, men også selvfølgelig at vi som samfunn bør ta tak i det problemet at vi utsetter følende skapninger for smerte og lidelse. Det er et problem som også forskningsmiljøet erkjenner. De tre R-ene, altså replace, reduce, refine, er veletablerte i forskningsmiljøet, og det å erstatte dyreforsøk er et mål. Allikevel så brukes det altså nesten ingen penger på dette. Det er ikke fordi at det ikke er gode nok prosjekter, for det er mange gode prosjekter. For eksempel har vi nå kunstig lunge.
Ja, jeg selv litt på noen av de prosjektene, og jeg synes ikke de er noe gode. Det er min forskningsmessige vurdering.
Ja, da,
at du som aktivist og motstander av dyreforsøk mener det er jo greit nok, men du beskriver ikke virkeligheten.
Jeg må stille et filosofisk spørsmål. Har en laboratoriemus bedre av å ikke bli født enn å være laboratoriemus?
Vi kan faktisk ikke stille de spørsmålene. For når et individ er født, så har vi en forpliktelse. Da har det individet smertefølelse, opplevelse av frykt og alle de mulighetene som vi pattedyr deler. Og da må vi faktisk respektere det.
Hva er ditt svar på det spørsmålet?
Nei, altså jeg synes det er nok så uproblematisk å bruke dyr i betydningen å spise dem for eksempel, og også bruke dem i forsøk av typen som er det aller vanligste, nemlig at dyret bedøves, så man gjør et forsøk under bedøvelse og avliver dyret. De fleste dyreforsøk er av den typen og er ikke smertevoldende.
10 sekunder.
Ja, flott. Jeg ønsker å gi et eksempel på...
Nei, det har du ikke tid til, faktisk.
Jo, for alle har kanskje hørt om giftige skjell. I 20 år så testet man disse på smertefulle forsøk på mus.
Det er jo ikke forskning, man, det er screening.
2 sekunder.
Vet du hva? Nå må jeg avbryte.
Man hadde altså alternativer til disse forsøkene, men de ble ikke implementert på 20 år.
Nå er det over. Takk skal dere ha. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen, teknisk ansvarlig Lisbeth Seldreite, og jeg heter Fredrik Solvang.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.